Сіз нені мақсат етесіз? Бұл күнәһар дүниенің өмір сүру салтын үлгетпеңдер. Қайта ой тілектерін Құдайдың жаңартуы мен түбегейлі өзгерсін. Осылай сендер оның еркін ненің игілікті, ұнамды және кемелді екенін ажырата білетін боласыңдар. Римдіктерге арналған хат 12-ші тарау, 2-ші аят. Елші Паул римдіктерге қандай ойлар мен іс-әрекеттер Исаның үйреткендеріне сәйкес келетін анықтау туралы кеңес бергенде, ол былай деп жазды. Бұл күнәһар дүниенің өмір сүру салтын үлгетпеңдер. Қайта ой тілектерін Құдайдың жаңартуы мен түбегейлі өзгерсін. Осылай сендер оның еркін ненің игілікті, ұнамды және кемелді екен ажырата білетін боласыңдар. Римдіктерге арналған хат 12-ші тарау, 2-ші аят. Шындығында біз үнемі бір нәрсенің ықпалымен өзгеруге бейінбіз. Жаңару Исаға сенушінің өмірі іш жүзінде басқа адамдарға немесе дүниеге емес, Исаға бағытталғанын көрсететін нәрсе. Паулдың осы дүниеге бейімделуді тоқтату туралы нұсқауы жиі басқа адамдар сияқты болма деп түсіндіріледі. Бірақ осындағы шынайы мақсат барған сайын Исаға ұқсауды мақсат ету. Менің ағам атыс алаңында жаттығуды ұнататын мерген. Өзінің шеберлігін шыңдаған кезде ол диапазондағы басқа адамдарға қарамайды. Оның көзі тек қана көздеген нысананы қадалады. Сондықтан өзгеруді біз басқа адамдармен, тіпті күшті бізге ұнайтын адамдармен өлшемеуіміз керек. Бақытымызға орай келі рух бізді санамызды жаңартуға, іс-әрекетімізді өзгертуге бағыттайды. Сол арқылы келі рух бізде Исаның қасиеттерін, яғни сүйіспеншілік, қуаныш, тыныштық, шыдамдылық, қайырымдылық, кеңпейілділік, сенімділік, ілтипаттылық, ұстамдылық сияқты қасиеттерді жетілдіреді. Ғалаттықтарға арналған хат 5-ші тарау 22 және 23-ші аяттар. Біз бұл қасиеттерде басқаларға қарап, олардан көшіріп алу арқылы емес, келі рухты өмірімізге, бізді өзгертуге шақыру арқылы, сондай-ақ келі кітапты оқу арқылы өсеміз. Келі рух басқаларға емес, Исаға көңіл бөлуімізге және оның жолдары біздікі болатындай етіп өзгеруімізге көмектесе көрші.